kapag may malubhang sakit.
Nang malaman kong may lung at colon cancer ako, para akong nakatanggap ng death sentence. Pero pag-uwi ko, naisip ko, okay, hindi ito ang inaasahan ko, pero kailangan ko itong tiisin. Linda, edad 71.
Mayroon akong matinding sakit na nakakaapekto sa mga nerves sa kaliwa ng mukha ko. Kung minsan sa sobrang sakit, nadidepress ako. Maraming beses kong naramdaman na nag-iisa ako at naisip ko pa ngang magpakamatay. Elise, edad 49.
Kapag ikaw o isang kapamilya ay na-diagnose na may nakamamatay na sakit, alam mong nakaka-depress ito. Maliban sa sakit, kailangan mo ring harapin ang iba't ibang emosyon. Tumitindi ang takot at pag-aalala dahil sa nakaka-stress na pagpapacheck up, paghahanap ng tamang panggagamot o gastos para dito, o di magagandang side effect ng gamot. Nakakapanlumo ang pag-aalalang dulot ng malubhang sakit. Saan tayo makakakuha ng tulong? Nakita ng marami na ang pinaka-nakatulong sa kanila ay ang pananalangin sa Diyos at pagbabasa ng nakapagpapatibay ng mga teksto sa Biblia. Makakatulong din ang pagmamahal at suporta ng mga kapamilya at kaibigan. Kung paano ito hinarap ng ilan? Sinabi ni Robert, na edad 58, manampalataya ka sa Diyos at tutulungan kanya makayanan ang iyong sakit. Manalangin kay Jehovah. Sabihin mo sa kanya ang niloloob mo. Hingin ang kanyang banal na espiritu. Hilingin mong palakasin kanya at maging positibo para sa iyong pamilya at manatiling kalmado habang tinitiis mo ang iyong sakit. Malaking tulong kapag nandyan ang iyong mga kapamilya para sa iyo. Araw-araw, nakakatanggap ako ng tawag mula sa isa o dalawa sa kanila at tinatanong nila ako, "Kumusta ka?" Pinapatibay ako ng mga kaibigan ko mula sa iba't ibang lugar. Talagang napapagaan nila ang pakiramdam ko kaya hindi ako sumusuko. Kung isa kang kaibigan na dumadalaw sa isang may sakit, pansinin ang sinabi ni Linda. Tiyak na gusto ng pasyente na maging normal ang buhay niya hanggat posible at ayaw niyang laging pinag-uusapan ang sakit niya. Kaya ipakipag-usap ang mga karaniwan ninyong pinag-uusapan. Sa tulong ng Diyos at ng Biblia, pati na ng pag-alalay ng mapagmahal na mga kapamilya at kaibigan, makakatiyak ka na sa kabila ng malubhang sakit, may saysay pa rin ang buhay mo. Ang sumusunod ay karagdagang impormasyon. Mga tekstong makakatulong sa iyo. Umasa sa Diyos. Nagtanong ako kay Jehovah at sinagot niya ako. Iniligtas niya ako sa lahat ng kinatatakutan ko. Ang kaawa-awa ay tumawag at dinilig siya ni Jehovah. Awit 34, 4 at 6. Si Linda na nabanggit kanina ay nagsabi, "Kahit kailan hindi ko hiniling sa panalangin, sana po gumaling ako. Pero ipinapanalangin ko, palakasin niyo ako at tulungang matiis ang sakit ko." Basahin ang Biblia para mapalakas ka. Walang magsasabi, "May sakit ako." Isaiah 33:24. Bulay-bulayin ang mga pangako ng Diyos sa hinaharap para mapalakas ka at makapagtiis. Magpatulong sa mga kapamilya at kaibigan. Ang tunay na kaibigan ay nagmamahal sa lahat ng panahon at isang kapatid na maaasahan kapag may problema. Kawikaan 17:17. Huwag mong ihiwalay ang iyong sarili, ang payo ni Elise, na nabanggit kanina. Magpatulong ka sa mga kaibigan mo. Baka may mga panahon na iniisip mong nag-iisa ka at hindi nakikinig sa iyo ang Diyos, pero huwag mong ibukod ang sarili mo. Katapusan ng artikulo.